Europa Liberă în direct.
La microfon,
Ileana Giurchescu
și Radu Stănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele teme ale ediției.
La începutul săptămânii, tratatul româno-rus va fi parafat la București.
În România, ziua de 1 mai și-a pierdut din semnificațiile de altă dată.
La Chișinău însă, 1 mai s-a sărbătorit ca pe vremea Uniunii Sovietice.
Un nou puternic cutremur în Turcia, în jur de 100 de morți și mai mulți dispăruți.
Raid israelian încheiat cu uciderea 9 palestinieni, între care 2 copii, după atentatul terorist de ieri din Israel.
Principala problemă a noului premier palestinian, Mahmoud Abbas, se pare că sunt tocmai palestinieni, mai exact, militanții palestinieni.
Liderii opoziției irachiene încearcă să se pună de acord în legătură cu viitorul guvern interimar de la Bagdad.
După cum s-a anunțat încă de săptămâna trecută, ministrul rus de externe Igor Ivanov se va afla la București în zilele de 5 și 6 mai, luni și marți, pentru a parafa împreună cu omologul său român, Mircea Geoană, tratatul politic dintre România și Rusia. Acest document ar urma să fie semnat de președinții celor două state, Ionidescu și Vladimir Putin, cu prilejul vizitei președintelui român la Moscova în perioada 3-4 iulie. Astăzi, de 1 mai, Ministerul Român de Externe a ținut să facă unele precizări suplimentare legate de această vizită și de semnarea tratatului. Mai multe amănunte însă de la Andreea Pora.
Problemele care interesează opinia publică românească și care de altfel au dus la întârzierea cu câțiva ani buni a parafării tratatului cu Federația Rusă, mai exact Tezaurul și Pactul Ribbentrop-Molotov, vor face însă obiectul unei declarații politice, ce va fi semnată separat la Moscova la începutul lui iulie de cei doi miniștri de externe, Mircea Geoană și Igor Ivanov, dat fiind caracterul ei juridic aparte. Astfel, în ce privește tezaurul românesc, s-a decis înființarea unei comisii investite cu autoritate, formată din experți ai Federației Ruse și României, care vor investiga ce s-a mai întâmplat cu tezaurul depus la Moscova în 1917. Există suficiente voci autorizate care susțin că tezaurul, de fapt, nici nu mai există. În această privință, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Cristian Diaconescu, a admis că opiniile celor două țări sunt diferite, că există evaluări diferite, una dintre misiunile comisiei fiind de a identifica locul unde se află tezaurul.
Problema este că pentru ceva ce s-a întâmplat în situație de criză, undeva în 1916-1917, informațiile sunt destul de disparate și există evaluări deosebite la Moscova și la București, atât în ceea ce privește cantitatea de metal, în ceea ce privește bunurile de arhivă care au fost depozitate atunci.
Cât va lucra această comisie nu se știe deocamdată. Cert este însă că problema tezaurului va fi menționată, fără detalii concrete însă, în declarația politică ce va fi parafată la Moscova. În ce privește pactul Ribbentrop-Molotov și această chestiune va apărea în declarația comună, spune Cristian Diaconescu. Federația Rusă, urmând să condamne pactul, iar România participarea ei la cel de-al doilea război mondial alături de Germania hitleristă. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Andreea Pora. Clubul Român de Presă a salutat modificările aduse proiectului noului cod penal de către Ministerul Justiției. Este vorba despre eliminarea delictelor de insultă și calomnie. Forma finală a proiectului noului cod penal cuprinde, în opinia Clubului Român de Presă, modificări de esență în ceea ce privește aceste două delicte, prevederi care se înscriu pe linia recomandărilor formulate de Uniunea Europeană. Intervenția de astăzi a Clubului Român de Presă i-a oferit colegului nostru, Cristian Tudorescu, prilejul de a sta de vorbă pe tema modificărilor aduse codului penal cu Mircea Toma, președintele Agenției de Monitorizare a Presei. Acesta spune că propunerile de modificare sunt nu sunt îndeajuns de radicale pentru a se apropia de spiritul european occidental.
Înțeleg de ce se codește în așa hal inițiatorul acestei legi, noul cod penal, să scoată cu totul calomnia din conținut. Sigur că este un efort foarte mare. Noi am avut întâlniri cu Ministerul Justiției, cu unii dintre autorii legii și înțeleg ca psiholog și ca ziarist că e greu să schimbi ceva ce este la fel de mai multe zeci de ani, dacă nu sute de ani. Dar, totuși, acum, în Europa, nu se mai pedepsește cu închisoarea și nu rămâne în cazier, calomnia. Se pedepsește în codul civil, în civil. Deci, această rezistență și mai ales că e ridicolă că se cedează pas cu pas, face destul de caragios efortul ministerului de a se apropia de Europa în loc de a intra în Europa.
Putem vorbi de un pas înainte totuși în această formulă a legii?
Sigur că este un important pas înainte. Insulta era deja oarecum de așteptat că va fi dezincriminată. Transformarea zilelor amendă în zile închisoare nu mai e posibilă, deci ne descurcăm. Dar e păcat. E o problemă în primul rând de imagine. Pentru ziarist, în acest moment au devenit în România mai periculoase despăgubirile solicitate de unii în procese, de unii părți, unele părți vătămate. S-a ajuns la despăgubiri solicitate în valoare de sute de milioane, mult peste ceea ce este, să spun, firesc în cazuri de calomnie prin presă. Dar e un alt război pe care îl purtăm deja, l-am deschis un nou front. Aici este doar o problemă de imagine a României.
De ce altceva trebuie să mai teamă ziariștul român la această oră?
Părerea mea este că în acest moment principala problemă a presei este vulnerabilitatea economică la presiune prin publicitate. Deci în acest moment ziaristul de investigație este mercenarizat, practic din cauza unei folosiri perverse a acestui instrument care se numește publicitate.
Mircea Toma, președintele Agenției de Monitorizare a Presei, în dialog cu Cristian Teodorescu. Să nu uităm însă că astăzi este 1 mai, ziua internațională a celor ce muncesc, cum se spune altădată, ziua muncii, cum se spune în general acum în întreaga lume. Pentru români, această zi este golită astăzi de orice semnificație. Dacă pe vremea comuniștilor populația era luată cu arcanul și silită să defileze prin fața și spre satisfacția marului conducător, după care îi se oferea o mici și bere, acum din tradiția comunistă nu a mai rămas nimic. O constatare întărită de opinia străzii, culeasă de Andrei Manolescu.
O zi mare, o zi liberă pentru toată lumea, pentru toată țara, o zi frumoasă. Bem, mâncăm, liniște în casă, atât. Sănătate multă la toată lumea și...
Ziua de 1 mai este ziua mea de naștere. Asta înseamnă.
Cheltuială mare.
Înseamnă că o sărbătoriți cumva.
Da.
Ziua aici funcționa la munci. Tu cum?
O sărbătoriți în vreun fel? Anii trecuți
am sărbătorit-o în anii ceilalți foarte frumos, foarte bine. Acum o sărbătorim pe muncă, că n-avem altceva, nimic de făcut, decât să muncim.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră ziua de 1 mai?
A fost odată.
Nu mai e? Acum?
A fost odată, acum nu mai e. Nu mai e bani de ajuns.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră ziua de 1 mai?
Ziua muncitorilor.
O sărbătorită, a sărbătorit-o anii trecuți?
E, nu, anul trecut eu, dacă sunt pensionară, n-am mai... Dar nu știu dacă ceilalți care lucrează, dacă au sărbătorit.
Ziua muncii.
Ce faceți? Ce ați făcut anii trecuți în această zi?
Am sărbătorit totdeauna.
Cum?
Ei, a fost cazul când a fost și cu munca, dar mai mult liber pe iarbă, pe... În familie, că...
Ați mai fost și la manifestații pe vremea comunismului?
În vremea comunismului, câteodată obligat, câteodată forțat, mai a fost și când a fost așa de bunăvoită.
Acum de bunăvoie ați manifesta?
Nu sunt timpul de manifestări. Acum toată lumea trage mai mult cât se poate simplificat, așa.
1 mai are însă o tradiție muncitorească legată de evoluția mișcării socialiste și sindicale, cum a fost însă confiscat 1 mai de către comuniști în România. O scurtă intervenție a istoricului Adrian Cioroianu.
Ziua ca atare a fost confiscată în mod neavenit de comunism, pentru că ziua de 1 mai nu este o sărbătoare comunistă. Ea este o sărbătoare socialistă la origini, din 1889 cel puțin, astfel încât în Partidul Comunist Român ea a venit în forma în care o știm pe filieră stalinistă. Or, Nicolae Ceaușescu, e foarte interesant, Nicolae Ceaușescu în anii 70 și mai ales anii 80, de care amintea și dumneavoastră la început, el a preluat sau a reînviat această tradiție stalinistă în care, cu ocazia zilei de 1 mai, ziua celor ce muncesc, practic ce-o scos în față era chipul conducătorului. Așa ceva se întâmplase numai în Rusia lui Stalin.
Istoricul Adrian Cioroianu, care a fost intervievat de Cristian Todorescu, va explica mult mai pe larg mecanismul acestei deturnări în emisiunea Actualitatea de la ora 19:05. La Chișinău însă, manifestațiile de 1 mai au fost organizate la fel ca și acum 15, 20, 30 de ani, tot de către autoritățile comuniste, de astă dată nu sovietice, ci moldovenești, dar urmând tradiția din perioada sovietică, drapele roșii, lozinci, chemări la solidaritatea clasei muncitoare, laude și mulțumiri aduse conducerii țării și a partidului. Relatarea lui Sergiu Praposcic debutează cu lozinci mobilizatoare ce ilustrează atmosfera demonstrațiilor de astăzi.
Trăiască sărbătoarea de 1 mai, sărbătoarea internațională a oamenilor muncii. Ura! Slava trudu! Ura! Slava clasei muncitoare! Ura! Trăiască în vieci mult iubită țara noastră, Republica Moldova! Ura!
Peste 2000 de persoane au participat la mitingul consacrat zilei de 1 mai, organizat de Partidul Comuniștilor în centrul Chișinăului. La miting au venit în special membri ai Partidului Comuniștilor și muncitori de la câteva întreprinderi din oraș. Ei purtau drapele roșii ale fostei Uniuni Sovietice și câteva placarde pe care erau scrise cele mai cunoscute lozinci bolșevice de la începutul secolului trecut, cum ar fi Pământ țăranilor și Toată puterea sovietelor. La miting au participat șeful statului moldovean Vladimir Voronin, care este și președinte al Partidului Comuniștilor, speakerul Eugenia Ostapciuc, premierul Vasile Tarlov și aproape toți membrii cabinetului de miniștri. În discursul său, președintele Vladimir Voronin a deplâns dezintegrarea Republicii Moldova, dar și a Uniunii Sovietice.
Câte nenorociri ne-au adus virusul politic care a distrus o țară cândva unitară și măreasă, înstrăinând unele de altele zeci de popoare obișnuite să trăiască împreună, care au acție în lans procesul de dezintegrare a cuprins și pământul nostru, a secerat numeroase vieți omenești și a schimbat necruțător Moldova pe Nistru.
Vladimir Voronin a criticat ceea ce el a numit naționalism primitiv.
Să nu alunecăm în blaștina izolaționismului și trufiei naționale. Noi înțelegem în deplină măsură marele adevăr cuprins în cuvintele genialului Tolstoi. Naționalismul este ultimul refugiu al idioților. Iar istoria ne învață că cei ajuns în acest refugiu inevitabil pierd, deoarece ca și scorpionii într-un borcan se nimicesc unii pe alții cu propriul venin. Dar câte victime nevinovate fac ei în calea lor spre propria piere.
Дорогие товарищи, уважаемые друзья!
Раньше в такой праздник...
A doua parte a discursului său, Vladimir Voronin a rostit-o în limba rusă, îndemnând electoratul să voteze pentru reprezentanții Partidului Comuniștilor la alegerile locale din 25 mai. În capitala moldoveană au mai avut loc astăzi încă două mitinguri consacrate zilei de 1 mai, organizate de sindicate. 1 mai este declarată zi de odihnă în Republica Moldova și se numește, în mod oficial, Ziua Internațională a Solidarității Oamenilor Muncii. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
În Germania, demonstrațiile de 1 mai au o lungă tradiție. Anul acesta, ele au fost organizate de sindicate, mai ales în semn de protest față de planurile actualului guvern social-democrat de a reduce în mod semnificativ beneficiile sociale. Izolat au apărut și confruntări între manifestanți și poliție, după cum relatează și corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
În timpul a peste 100 de manifestații, sindicatele din Germania au protestat astăzi împotriva reformelor sociale ale guvernului Schröder. Astfel, sărbătoarea de 1 mai a fost o zi de protest. La manifestația centrală a sindicatelor, care s-a desfășurat în orașul Neuansbach din landul federal Hesa, președintele Uniunii Sindicatelor Germane, Sommer, a reproșat guvernului că intenționează să submineze structurile sociale ale Germaniei. Într-o cuvântare transmisă de postul național de radio Deutschlandfunk, Sommer a spus că o modernizare a țării poate să aibă loc numai atunci dacă se ține cont și de echitatea socială. Sommer a acuzat guvernul că are în vedere numai interesele patronatului. alți lideri sindicali au cerut renunțarea la proiectul de a echivala ajutorul de șomaj cu cel al ajutorului social. Proteste au fost organizate și de grupări radicale de dreapta. Astfel, la Berlin, a avut loc o demonstrație a Partidului Național Democrat, la care au participat circa 2000 de oameni. Poliția a încercat să împiedice contrademonstranții de stânga să provoace o altercație cu cei de dreapta. În cursul nopții trecute, circa 200 de extremiști de stânga au provocat în Berlinul răsăritean mari pagube, au dat foc unor mașini și magazine. După ce poliția a intervenit cu bastoane de cauciuc și cu aruncătoare de apă, au izbucnit adevărate lupte de stradă între polițiști și demonstranți violenți. Peste 100 de persoane au fost reținute. În timpul altercațiilor au fost răniți 100 de demonstranți și 29 de polițiști. Demonstrația cea mai mare va avea loc în cursul serii în cartierul vest-berlinesc Kreuzberg. Din 1987 încoace, în acest cartier au avut loc în fiecare an demonstrații care au degenerat noaptea în violențe. Demonstrația din Kreuzberg este organizată de diverse grupări independente de stânga. Huliganii politici neinvitați la această demonstrație aparțin organizațiilor anarhiste și așa zis autonome. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Și tot de 1 mai, la Sofia, în jur de 5.000 de susținători ai Partidului Socialist de opoziție au demonstrat în centrul orașului, fluturând steagul roșii și cerând demisia guvernului bulgar. În Ucraina, mii de civili au demonstrat pașnic, purtând steaguri sovietice, ori alte simboluri ale fostei URSS, în timp ce politicienii opoziției au manifestat împotriva guvernului. La Moscova, mii de comuniști cu steaguri roșii, tobe și cântând cântece patriotice din epoca sovietică, au mărșăluit prin centrul orașului, cerând demisia președintelui Vladimir Putin. Poliția moscovită vorbește despre 15.000 de participanți. Iar la Bagdad, câteva sute de comuniști iracheni au sărbătorit 1 mai pentru prima oară după mai bine de 30 de ani. Grupuri de persoane cu eșarfe roșii, având desenate secera și ciocanul, au mărșăluit pe străzile orașului agitând steaguri roșii și purtând lozinci pe care se putea citi securitate, pace și democrație.
În Turcia continuă eforturile de salvare după puternicul cutremur în această dimineață, care, potrivit unui bilanț parțial, a provocat moartea 84 de persoane și rănirea a aproximativ 400. Între 150 și 200 de persoane se află încă prinse sub dărâmăturile clădirilor prăbușite. Majoritatea sunt copii ce dormeau în dormitoarele lor într-o școală din orașul Bingöl, unde s-a înregistrat epicentrul cutremurului. Premierul turc Erdogan, aflat la fața locului, a afirmat că echipele de salvare fac tot ce pot pentru a găsi supraviețuitori.
Şi ana kadar 84 ebediyete intikal eden.
Până acum avem 84 de morți și sunt majoritatea din dormitorul pe care îl cunoașteți foarte bine. Echipele de salvare continuă să lucreze în centrul orașului și de asemenea aici în dormitor, unde continuă să se afle din nefericire între ruine majoritatea celor 195 de copii, a spus premierul turc Recep Tayyip Erdogan. 10 de copii au fost deja salvați dintre dărâmături.
Cabinetul palestinian al premierului Mahmoud Abbas s-a reunit astăzi pentru prima oară, condamnând raidul israelian din fâșia Gaza. Întâlnirea a avut loc în absența liderului palestinian Yasser Arafat, o absență considerată semnificativă de către analiști și care sunt de părere că această absență ar putea pune bazele reformelor în cadrul autorității palestiniene. În cursul dimineții, cel puțin 7 palestinieni, între care un copil de 2 ani și un băiat de 13 ani, au fost uciși în timpul unui raid al trupelor izraeliene lângă orașul Gaza. Azi, 2 palestinieni au fost uciși de către trupele izraeliene în cursul raidurilor izraeliene în căutarea militanților palestinieni de la Hebron. Acțiunile izraeliene au fost precedate de un atentat sinucigaș palestinian ieri la Tel Aviv, care a provocat moartea a 3 izraelieni și rănirea mai multor alți civili. Din această perspectivă, militanții palestinieni par a fi principala problemă cu care se confruntă acum premierul palestinian Abbas în cursul guvernării sale. O corespondență pe această temă a colegului nostru Jeffrey Donovan este rezumată de Viorica Zaharia.
Mahmoud Abbas a fost unul dintre autorii acordului de pace de la Oslo din 1994 și negociatorul șef la ultimele tratative de pace de la Camp David din 2000. Analiștii spun că lui Abbas îi lipsește popularitatea în rândul maselor, la care se adaugă insinuările din partea taberei lui Yasser Arafat, potrivit căruia Abbas ar fi acces la putere cu sprijinul Statelor Unite și Israelului. Unii analiști se așteaptă ca Arafat să saboteze anumite acțiuni ale lui Abbas, mai ales în domeniul securității. Ei spun că în cazul în care noul prim-ministru va încerca să combată grupările militare palestiniene, Arafat și alții vor încerca să-l descrie pe acesta în fața maselor ca pe o persoană care acționează împotriva cauzei naționale palestiniene. Într-un interviu acordat recent unui ziar arab, Abbas a declarat că, în opinia sa, militarizarea intifadei nu a făcut decât să atragă Palestina în capcana întinsă de primul ministru israelian Ariel Sharon. El a spus, împotriva Israelului, care poate învinge națiunea arabă, trebuie folosită înțelepciunea în locul armelor. Sharon vrea război și noi ne-am comportat cu el așa cum a dorit. David Makovsky este analist la Institutul din Washington, specializat în probleme ce țin de Orientul Mijlociu. La un briefing ținut săptămâna aceasta la Washington, Makovsky a citat dintr-un discurs recent al lui Abbas. Abbas a spus, investițiile speciale venite din străinătate s-au întors de unde au venit, în întreaga lume. Cu fondurile pe care le-am avut, am reușit să construim ceva. Avem străzi, hotele, clădiri, școli și universități. Dar multe fonduri au dispărut și întrebarea este de ce? Aceasta este tragedia. Trebuie să ne întrebăm pe noi înșine, de ce? Unele organizații palestiniene nu doresc într-adevăr o autoritate palestiniană. Ele doresc să o distrugă pentru a-i putea lua locul. De ce Al-Fatah a luat parte la intifadă? Ne-am construit noi un cămin pentru a începe un război? Marți, Abbas a jurat că va pune capăt la ceea ce el a numit haosul armat palestinian, însă nu a spus cum o va face. Grupările militante Hamas, Hezbollah și Jihadul Palestinian Islamic au declarat că ele nu se vor lăsa dezarmate de noua guvernare. Aceasta ar putea conduce la confruntări interne între guvern și grupările militante, care doresc distrugerea Israelului și se opun planului de pace. Iată ce a declarat miercuri jurnaliștilor la Gaza unul dintre liderii politici ai Hamas, Abdel Aziz al-Rantisi. Noi nu ne vom dezarma oamenii. Nu vom permite autorității palestiniene să-i dezarmeze. Trebuie să ne apărăm pentru a convinge pe fiecare că noul guvern palestinian poate sau să ajute poporul palestinian sau să fie înfruntat de acesta. Proba de foc pentru noul guvern este combaterea cu succes a grupărilor extremiste. Noul șef al Serviciului de Securitate Palestinian este Mohammad Dallah, fostul conducător al securității în Gaza, care, în 1996, a organizat prima acțiune de amploare în cadrul autorității palestiniene de suprimare a grupărilor militante islamice. O problemă serioasă este însă faptul că multe organizații de securitate au rămas în continuare sub controlul lui Yasser Arafat. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Un grup de lideri politici irakieni continuă astăzi la Bagdad convorbirile legate de modalitățile de instalare a unui guvern interimar în Irak. Convorbirile au loc pe fondul situației tensionate din orașul Fallujah, aflat la vest de Bagdad, unde 16 irakieni au fost împușcați și uciși marți și ieri de către trupele americane, în timp ce protestau față de prezența militară americană în oraș. Iar între timp Casa Albă a anunțat că mâine dimineață, la ora 4, ora Bucureștiului, președintele american George W. Bush va declara oficial închiderea operațiunilor militare în Irak.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Revenim la 1 mai în România. Trebuie subliniat faptul că în ultimii ani turismul este marele beneficiar al acestei zile de sărbătoare. O destinație tradițională de acum este litoralul și o relatare de la corespondența noastră la Constanța, Teodora Vasiliu.
După vânt puternic, temperaturi de maxim 10 grade, ploaie mocănească și o ceață să o tai cu cuțitul, ingrediente meteorologice ce au acompaniat sărbătorile pascale, pe litoral a apărut în sfârșit soarele. A venit și el în vacanță de 1 mai la mare. Plajele întinse așteaptă cu nerăbdare să fie încălzite de razele soarelui pentru a fi, măcar ele, gazde primitoare pentru cei care au decis ca în aceste zile să-și petreacă pe litoral o bine meritată vacanță. Multe hoteluri se vor deschide în această perioadă, stațiunea cea mai căutată fiind de departe Costineștiul. aici sunt așteptați circa 3.000 de turiști, având în vedere că stațiunea va găzdui un festival de muzică la care și-au anunțat participarea 22 de formații. Litoralul nu este însă pregătit la nivelul pe care și l-ar fi dorit mai mari Ministerului Turismului. Peste tot sunt șantiere în lucru pentru amenajări urbane sau pentru investiții private. Riviera Estului, cum îi place ministrului Agaton să numească stațiunea Mamaia, își întâmpină turiștii încă de la intrare cu un mare șantier unde se amenajează aquapark. Telegondola rămâne un proiect pentru anul viitor, iar asfaltarea bulevardului va începe abia după 5 mai. Așa că atenție turiști, dacă veniți pe litoral și vreți cumva să ajungeți în stațiune circulând cu mașinile pe bulevardul Mamaia, înarmați-vă cu răbdare și pregătiți-vă de slalom printre gopile din asfalt și străzile din Irak arată parcă mai bine decât șoselele din Constanța. Nu vă așteptați ca în Mamaia să vedeți în întreaga lor splendoare palmierii lumazăre. După o iarnă grea și extrem de friguroasă, palmierii s-au stresat din nou. Sunt la fel de piperniciți, cu frunze ofilite, iar vreo 20 dintre ei și-au dat obștescul sfârșit, nerezistând capricilor vremii de pe litoralul românesc.
O altă posibilă destinație turistică de 1 mai este nordul Moldovei, unde agroturismul a luat o amploare fără precedent. Florin Ghețău.
În zona de nord a Moldovei funcționează oficial câteva sute de familii care se ocupă cu agroturismul. Cele mai multe vile și pensiuni se regăsesc în județele Suceava și Neamț, fiind amplasate în general în vecinătatea mănăstirilor și bisericilor. În Suceava, de la Voroneț și până în zona Dornelor, distanță de 10 de kilometri, sunt înșirate o mulțime de cabane cu denumiri care mai de care mai ciudate. O afacere de acest gen se dovedește a fi extrem de rentabilă, mai ales dacă proprietarul oferă condiții ireproșabile turiștilor care îi calcă pragul. Majoritatea celor care practică agroturismul se așteaptă la un an mult mai bun decât cei anteriori, când gradul de ocupare s-a situat în jur de 60%. Semnalul deschiderii noului sezon l-a reprezentat sărbătorile de Paște. În plus, zilele libere de 1 și 2 mai a prelungit sejurul în mijlocul Naspului, departe de viața agitată din marile aglomerări urbane. De altfel, mai ales în zona montană, pensiunile particulare reprezintă unica soluție de cazare pentru cei dornici să evadeze de câteva zile. În zona Voroneț, la intrarea în localitate, una dintre case poartă chiar numele proprietarei. Casa Elena pare un adevărat hotel, 21 de camere, între care 4 apartamente clasificate la 4 stele. Amplasată la 100 de metri de pădure, Casa Elena oferă turiștilor excursii la mănăstirile și obiectivele din împrejurimi, având mijloace proprii de transport. De asemenea, în cazul unor grupuri din străinătate, turiștii pot fi preluați chiar de la aeroportul din Suceava. La Casa Elena lucrează peste 20 de angajați, iar proprietara, Elena Pierzic, spune că printre clienți se numără atât oameni obișnuiți, cât și oameni de afaceri sau chiar parlamentari. În general, vin aceia cu bani, dar simt nevoia să petreacă o săptămână în liniște, susține Elena Pierzic. În localitățile în care au apărut astfel de case private, există o adevărată concurență între proprietari. Multe dintre satele situate între munți arată ca adevărate mini-stațiuni, iar pe drumuri au fost montate indicatoare reclamă în care ofertele sunt prezentate în amănunt. Mai mult, pentru a se face bine cunoscute, în special în străinătate, oamenii și-au făcut pagină pe internet, unde, în afară de informații generale, apar și fotografii din interiorul vilei. Prețurile diferă de la o zonă la alta și în funcție de condițiile oferite, dar sunt atât în lei cât și în dolari. La Câmpul Lung Moldovenesc, spre exemplu, o zi de cazare costă 15 dolari, în acest preț fiind inclus și micul dejun, în timp ce masă de prânz plus cina mai scot din buzunar alți 15 dolari. La Casa Albă, din localitatea Vama, prețul unei camere trece de 560 de mii de lei, iar cabana dispune de teren de sport, pârtie de schi, precum și de restaurant și o sală de conferințe. O familie care își petrece 2-3 zile într-o vilă particulară va plăti între 3 și 4 milioane de lei.
Relatarea lui Florin Ghețău încheie emisiunea Europa Liberă în direct. Ileana Giurchescu și Radu Stănescu vă spun la revedere și vă invită să ascultați începând de la ora 19 un buletin de știri, iar apoi emisiunea Actualitatea. Aici Radio Europa.